në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në pradhje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian i ndarët antarësimit të Ballkanit, Franca dhe Gjermania kundërshtojnë zgjerimin. Marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Spanjit e i kalojnë mosmarrveshjet rreth Kosovës, tha nën presidenti amerikan Biden duke folur për zgjerim raportesh me Madridin. Evropianët protestojnë kundër krizës ekonomike, kërkojnë mbrojtje nga qeveritë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Vina del Mar Kili, marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Spanjën shkojnë për temë mosmarrëveshjeve rreth vendimit të Madridit për të tërhequr trupat nga Kosova, tha nën presidenti amerikan Joe Biden. Biden i bëri këto komente në Kili gjatë takimit me kryeministrin spanjoll Zapatero. Të dy merrnin pjesë në takimin e udhëheqësve të majtë të botës. Raportet që ne kemi me Spanjën i tejkalojnë çdo lloj mosmarrëveshje që mund kemi rreth Kosovës. Ne biseduam për zgjerimin e komunikimit të përbashkët, tha Biden pas takimit. Prag nuk ka zgjerim pa miratimin e marrëveshjes së Lisbonës, tha ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner, pas takimit të shefave të diplomacive evropiane në Çeki. Qëndrimi i Francës pati dhe mbështetjen e Gjermanisë. Marrëveshja e Lisbonës synon përmirësimin e procesit të vendimarrjes brenda Unionit, por ajo gjendet në udhkryq pas kundërshtimit të Irlandës. Në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, ku u diskutua për Ballkanin, merrnin pjesë dhe përfaqësuesit e vendeve të rajonit të Shqipërisë, Kosovës, Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Pozicioni franko-gjerman është kundërshtuar nga Eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn. Edhe shefi diplomacisë britanike David Miliband tha se dera e BE-s nuk është mbyllur për vendet e Ballkanit perëndimor. Washington, presidenti amerikan Barack Obama njoftoi se do të rras forumin e ekonomive kryesore mbi energjinë dhe klimën. Qëllimi i takimit është të çojë përpara përpjekjet për arritjen e një marrëveshje në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, që do të mundësojë zvoglimin e dioksidit të karbonit në ajër dhe do të luftojë ngrohjen globale. Shtëpia e Bardhë bën të ditur se krerët e 16 ekonomive kyçe janë ftuar në Washington më 27 dhe 28 prill. Londër, mijëra njerëz kanë protestuar në Britani, Francë, Gjermani dhe kryeqytete të tjera evropiane. Protestuesit kërkuan nga krerët e shteteve të G20-s që takohen javën që vjen në Londër të marrin masa për të zvogëluar varfërinë, të hapin vende pune dhe të mbrojnë mjedisin nga ngroja globale. Podgoricë, Malizi zhvillon sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Anketat e opinionit nxjerrin fitues koalicionin e kryeministrit Milo Djukanovic. Djukanovic është në pushtet prej 20 vitesh. Ai kërkoi zgjedhjet e parakohshme 18 muaj më herët me justifikimin se donte një mandat të qartë për reformat që afrojnë vendin me BE-n dhe NATO-n. Pragë, Rusia, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ende shpresojnë për një mundësi kualifikimi në finalet e kampionatit botëror të futbollit që do të mbahet në Afrikën e Jugut. Në ndeshjet eliminatore Rusia mundi Azerbajxhanin duke zënë vendin e dytë në grup pas Gjermanisë. Serbia e kryeson grupin e 7 pas fitores ndaj Rumanisë, ndërkaq Bosnia arriti në vendin e dytë pas mundjes pasi ka mundur Belgjikën, ndërkaq që në Spanjë ka fituar ndaj Turqisë 1-0. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë Artur Konushevci. Artur, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes Liriana.
Artur, siç dëgjuam edhe në bllokun e lajmeve, dje është mbajtur takimi ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Çeki, ku kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor, mes të cilëve edhe Kosova. Si trajtohet ky takim në shtypin e sotëm?
Po, Ilirana, kryesisht gazetat janë botuar sot në Kosovë, kanë këtë temë në faqet e para të tyre. Për shembull, gazeta e përditshme Koeditore mban këtë shkrim me titull Shefi Unmikut ende përfaqëson Kosovën. Përfaqësuesi Unmikut Lamberto Zanier nuk ja ka ndier për deklaratën e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ministrit të jashtëm Skënder Hyseni për përfundimin e mandatit të tij në Kosovë, shkruan gazeta Koeditore. Zanier dje ka marrë pjesë në takimin informal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që u mbajt në Republikën e Çekisë, megjithëse atje ishte i pranishëm edhe ministri Hyseni dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Zëdhën si unë mikut Russell Giki, cili e ka shoqëruar Zanierin e takimin në Çekis, ka thënë se shefi i tij Zanier ka qenë i ftuar nga presidenca e Republikës së Çekis, që ishte edhe organizatore e këtij takimi. Ndërkohë, përgjigjet e këshilltares për media e ministrit të punëve të jashtme Albana Beshiri për pjesëmarrjen e Zanierit në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ka qenë ajo të cilën e ka dhënë ministri Hyseinin në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, pra që unë miku të përfundoi punën në Kosovë, ka thënë ajo për gazetën Koha Ditore. Ky shkrim vazhdon më tej se Serbia nuk e ka kundërshtuar pjesëmarrjen e ministrit kosovar Skënder Hyseini në takim. Ministri i punëve të jashtme i Serbisë Vuk Jeremić ka thënë se ministri Hyseini ka qenë i pranishëm në takim si antar i delegacionit të UNMIK-ut, i udhëhequr nga shefi i këtij misioni Lamberto Zanier, thuhet mes tjerash në Koha Ditore. Iliriana.
Artën do të kaloja në një tjetër temë dhe pikërisht tek reduktimi i misioneve ndërkombëtare në Kosovë. Si trajtohet kjo temë në gazetat e sotme?
Po, gazeta përditshme e Kosova Sot e sjell një shkrim në këtë temë: kriza, misioni ndërkombëtar shtrëngojnë rripin. Nëse kriza globale financiare nuk e ka prekur Kosovën ende në kuptimin ekonomik, ajo që vlerësohet jetë katastrofa më e madhe ekonomike që nga përfundimi i luftës së dytë botërore, tashmë e ka prekur Kosovën në aspektin politik. Pas reduktimit e paralajmëruar të KFOR-it dhe ULEKS-it në Kosovë, edhe prezencat e tjera ndërkombëtare në vend pritet të bëjnë një gjë të tillë, shkruan Kosova Sot. Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka filluar që të hartojë politikat e reduktimit të stafit, ndërkaq që njëtën gjë po e bën edhe zyra civile ndërkombëtare. Ndonëse shtetet kontribuese të këtyre dy misioneve ende nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë zyrtare, burimet e gazetës Kosova Sot të kanë shpjeguar se planet po bëhen dhe se kërkesat e shteteve përkatëse që të zvogëlojnë kontributin e tyre janë normale në këtë kohë.
Arton dhe për fund të kësaj pasqyre shtypi që ka veçuar me interes nga gazetat e ditës.
Veçojmë edhe një shkrim po të ngjashëm atë që e tha më parë. Në gazetën Express, Gjermania nuk e ka në plan të tërheqë trupat e saj nga Kosova për dallim nga Spanja, e cila edhe zyrtarisht ka paralajmëruar tërheqjen graduale të ushtarëve të saj që shërbejnë në kuadër të KFOR-it në Kosovë. Qeveria gjermane nuk do të ndërmarrë një hap të tillë, ka thënë për Ekspresin Herald Fürger, komandanti i Task Forces shumëkombëtare të jugut në Prizren. Disa ditë më parë, Spanja shprehu qëndrimin e saj për tërheqjen e trupave nga Kosova, duke provokuar kështu reagimin e zyrtarëve të NATO-s edhe atyre të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në Ekspres.
Arton të faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci. Kalojmë në të tjera zhvillime. Serbët e Kosovës ende nuk kanë një qendrim të përbashkët rreth pjesëmarrjes apo jo në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në vjeshtë. Partitë tashmë përfaqësohen në institucione i shohin zgjedhjet si rast të mirë për të fituar më shumë vota. Ndryshe mendojnë partitë tjera serbe që vazhdojnë të presin vendimin nga Beogradi. Holsit i sjell nga Prishtina korrespondentja jon Albana Isufi.
Zgjedhjet lokale që mbase do mbahen në muajin nëntor nuk dihet nëse do përfshijnë edhe komunitetin serb. Ka pak parti serbe që janë të vendosur atë garojnë. Partia Pavarur Liberale, e cila tash është pjesë e institucioneve, ka marrë një qendrim. Si cila parti politike ekziston që të tregojnë në zgjedhje se sa vlen, çka ka bërë në periudhën e kaluar dhe ta kërkojnë mbështetjen e qytetarëve që të vazhdojë tutje me punën e saj. Se përket zgjedhjeve lokale natyrisht që do të marrin pjesë, thot Bojan Stojanovic, shef i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale. Ai jep edhe arsye të tjera pse pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje është e nevojshme. Unë di një gjë e cila nuk pret dhe kjo është jeta e banorëve e komunitetit serb në këto hapësira. Interesin tuaj më së miri mund ta mbroni nëse merrni pjesë në të gjitha proceset ku merren vendime, thekson Stojanovic. Shumë subjekte politike serbe në Kosovë vazhdojnë të jenë të ndikuara nga Beogradi dhe pjesëmarrja në zgjedhje varet në masë të madhe nga qëndrimi zyrtar i tij. Bojan Stojanovic thotë se me thirrjet për bojkot, Beogradi nuk u ka ndihmuar serbëve të Kosovës. Edhe herën e kaluar, Beogradi nuk ka pasur një qëndrim të qartë nëse duhet ose jo të dilet në zgjedhje. Ka pasur deklaratat të politikanëve që janë treguar të papërgjegjshëm, sepse po të dilnin serbët në votime do të kishte një numër shumë të madh të tyre në institucione si deputat, por edhe në qeveri, thekson Stojanovic. Vjeshtën e vitit 2007, serbët në Kosovë kanë pritur deri në momentin e fundit sinjalet e Beogradit për të vendosur në duhet dal apo duhet bojkotuar zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Një përqindje krejt e vogël e serbëve votuan për ato pak subjekte politike që vendosën të garojnë pa u ndikuar nga qendrimi i Beogradit. Këtë vit Beogradi ende nuk është deklaruar mbi zgjedhjet lokale. Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë në Kosovë kanë deklaruar shkurtimisht për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë ndonjë qendrim për zgjedhjet lokale, meqenëse ato ende nuk janë shpallur dhe nuk dihet nëse do të mbahen ose jo këtë vit. Kabineti i presidentit të Kosovës ka bërë të ditur se nëntori mbase do të jetë muaji i zgjedhjeve të cilat i shpall presidenti. Ndërkohë, kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Zaid Gjemajli pohon se përgatitjet janë bërë që zgjedhjet të mbahen këtë vit.
Po, sipas asaj që ne kemi me planin operacional, ne kemi të kryer me të gjitha përgatitjet për infrastrukturën ligjore, do të thonë gjitha rregullat e kemi nxjerrë. Jemi në përgatitjen me ditë me marrë me vendimet ne, që më ndajë edhe mas marrë vendimit, na i kemi edhe do përgatitje tjera, për deri, ditën e zgjedhjeve na i kemi gjitha të gashme.
Institucionet e Kosovës i inkurajojnë serbët që të marrin pjesë në zgjedhje. Ftesat të tilla atyre u kanë shkuar vazhdimisht edhe nga mekanizma ndërkombëtar të vendosur në Kosovë. Një pjesë serbëve kanë sfiduar autoritetet e vendit vetëm pak muaj pas pavarësisë, kur morën pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë të zhvilluara dhe në Kosovë. Këto zgjedhje u shpallën të pavlefshme nga UNMIK-u dhe institucionet qendrore, por në krye të komunave serbe ende qëndron njerëzit e dal nga po këto zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë nga Maqedonia. Analistët thonë se qeveria nuk duhet të shpenzojë fonde shtetërore për ndërtimin e objekteve të infrastrukturës gjatë fushatës zgjedhore. Sipas tyre, fillimi i ndërtimeve të objekteve është në funksion të fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve dhe kjo përbën shkelje të ligjit. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Qeveria të ndërpres me shpenzimin e parave të shtetit për realizimin e projekteve gjatë fushatës zgjedhore. Këtë e rekomandojnë analistët ekonomik sipas të cilive në kushtet të krizës globale ekonomike, qeveria duhet të kursej. Edhe opozita akuzoi se me ndërtimet parazgjedhore qeveria e zbraz buxhetin, por kryeministri Nikola Gruevski është përgjigjur se qeveria vetëm se realizon buxhetin e miratuar në kuvend. Analisti i Qendrës për Analizë Ekonomike Marian Nikolov konsideron se për shkak të krizës qeveria nuk mund të mbledh parat e planifikuara në buxhet, andaj duhet të shpenzoj më pak.
Ono što bi moželo po normalni uslovi ekonomski da se ostvaruva.
Ajo që në kushte normale ekonomike mund të realizohet me një buxhet të caktuar, duhet të kemi parasysh se nuk mund të realizohet kur parashikimet kanë ndryshuar dhe resurset janë më të kufizuara se sa kanë qenë. Në kushte të këtilla duhet të ketë ndryshim të sjelljes së qeverisë ndaj shpenzimit të fondeve financiare shtetërore, tha Nikolov. Nënkryetari Komisionit për parandalimin e korrupsionit Ilmi Selami thot se në 11 ligjit për pengimin e korrupsionit ndalon çdo lloj aktiviteti gjatë fushatave zgjedhore me përjashtim të rasteve kur ato janë projektuar me programin vjetor dhe buxhetin e vitit paraprak. Megjithatë, Selami thot se aktivitetet e fundit të qeverisë janë në kundërshtim me përcaktimet e saj për luftë kundër korrupsionit.
Ndërmarjet e fundit nga ana e pjesëmarrës në zgjedhje dhe sidomos nga ana e kryetarit të qeverisë me hedhjen e lopatave për çdo ditë të ndonjë objekti të ri, qeveria është më e thirrur që të krijojë një kulturë institucionale politike antikorruptive në shtet dhe këtë ajo në këtë rast dukshëm nuk e bën. Më shumë flitet për aspekt moral të punëve, është mirë që qeveria të ndalë këto aksione që i bën.
Gjatë ditëve të fundit qeveria ka vënë gurthemelet e disa objekteve të reja të gjykatës kushtetare tuese të teatrit të dramës dhe të filharmonisë maqedonase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian i ndarëth antarësimit të Ballkanit, Franca dhe Gjermania kundërshtojnë zgjerimin. Marrëdhëniet e Shtetit të Bashkuara Spanjit e i kalojnë mosmarrveshjet rreth Kosovës, tha nën presidenti amerikan Biden duke folur për zgjerim raportesh me Madridin. Evropianët protestojnë kundër krizës ekonomike dhe kërkojnë mbrojtje nga qeveritë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Deri atëherë, nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.